18 декабрь шаршамбы көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Татарстанда югары урыннарда утырган түрәләр аларның якыннары табигатьне юк итеп коттеджлар төзү эшендә дәвам итә. Мәскәүдә татар мөхтәриятенең элекке рәисе Рәсим Акчурин конференциядә китмичә вазифадан китте. Кырым татар язучылары утырышта мөһим мәсьәләләр турында сөйләште. Шулай ук тапшыруда Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларбыз. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Краснодар крае мәхкәмәсе 17 декабрь утырышында түбәнрәк дәрәҗәдәге мәхкәмәнең Коръәннең Кулиев тәрҗемәсен тыю карарын гамәлдән чыгарды. Хукук яклаучылар һәм мусульманнар Новороссийский шәһәре Октябрьский мәхкәмәсенең Кулиевнең Коръәнне рус теленә тәрҗемәсен экстремистик дип табу карарына каршы 4 апелляция тапшырган булган. Аларның барысы да каралды. Утырыш 1 сәгать дәвам итте. Русияның Дәүләт Думасы сепаратизмга чакыру өчен 5 елга кадәр төрмә җәзасы бирү канунын беренче укылышта хуплады. Бу тәкъдимне Думага 9 декабрь коммунистлар башлыгы Геннадий Зюганов җитәкчелегендәге бер төркем депутатлар керткән иде. Русияның җинаять кодексына Русиядә сепаратизмга чакыру турындагы аерым мәддә кертергә, аның өчен 300 мең сум штраф, 300 сәгать мәҗбүри хезмәт яки 3 елга кадәр төрмә җәзасы тәкъдим ителә. Сепаратизмга чакыру мәгълүмат чаралары шул санда интернет алып барылган булса, анда ишрокта гаепленүшегә 5 елга кадәр төрмә яны. Канун кабул ителгән хәлдә аның 2014 елның 9 маенда гамәлгә керүе көтелә. Киевта 21 ноябрьдән бирле Украинаның Европа берлеге белән интеграция өчен чаралар күрүен таләп итеп, урам җыенын уздырган халык 17 декабрь Мәскәүдә президентлар Виктор Янукович белән Владимир Путин очрашуы нәтиҗәләренә ризасызлык белдерде. Россия Украинага 15 миллиард долларлык ярдәм һәм газ бәясен 3 мәртәбә киметергә тәкъдим итте. Сочида февраль аенда үтәчәк Кышкы Олимпия уеннарына АКШның элекке президенты, президенты ил җитәкчесенең хатыны яки вице-президент килмәячәк. АКШ төркеме илебезнең төрлелеген, әмма максатлары һәм эшләре бердәм булуын күрсәткән кешеләрдән тора, диде АКШның матбугат вәкиле. АКШ спортчылары арасында үзенең лесбиян икәнен яшермәгән, спортта ирләр белән хатын-кызларның хокуклары тигезлеге өчен көрәшкән элекке теннисче Билли Джин Кинг булачак дип хәбәр ителә. АКШ хәбәр итүенчә, президент Обаманың вакыты Сочи Олимпия уеннары барган көннәр дә бик тыгыз булачак, шуңа Русиягә килә алмыйм.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда югары урыннарда утырган түрәләр аларның якыннары табигатьне юк итеп коттеджлар төзү эшендә дәвам итә. Милләт Татарстанның киләчәге турында купшы сүзләр сөйләгәннәр үз кисәләрендә яхшы кайгырта. Наил аланы тыңлыйк.
Зур түрәләр мөнбәрләрдән купшы сүзләр сөйләргә ярата. Аларның берсе дә Татарстанның киләчәге турында начар сүз әйтмәс. Дәүләт шурасында утырган, президент аппаратында булган, министр вазифасын башкарган, кыскасы урында кемнең генә әйткән сүзләрен барлама чыгышларыннан Татарстанның якты киләчәге турында фикерләр табарга була. Мисал өчен Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары, республиканың журналистлар берлеге җитәкчесе Римма Ратникова быел 1 ноябрьдә Чуваш милли мәдәни автономиясенең конференциясендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлауларын җиткергәннән соң Татарстандагы милли телләр һәм мәдәниятләрне саклау өчен яхшы шартлар тудырыла дип әйтте. Табигатьне өйрәнү, табигый байлыкларны барлау, экологияны саклау өлкәсендә җитди фәнни тикшеренүләр алып барган Казан федераль университеты президенты Мәгъзум Сәләхов, ректор булып эшләгән вакытта, КФУ ишу уңаеннан университет киләчәк камтыла, омтылышларыбызда без иң яхшы традицияләребезгә кире кагып булмаслык кыйммәтләребезгә таянырга һәм аларны сакларга тиеш дигән иде. КГТУ ректоры Альберт Гыйльметдинов 2010 елның июлендә Татарстан фән һәм мәгариф министры булып эшләгәндә Дәүләт Шурасында киләчәк программына багышланган утырышта татар теле тормыш коралына милләтара аралашу чарасына әйләнергә тиеш дип белдерде. Соны китсәң, милләткә, татар халкына, республиканың киләчәгенә, Татарстанда төрле халыкларның дус тату яшәүенә мөнәсәбәтле фикерләрне түрәләр еш әйтергә ярата. Алар моның белән түрәлек иткән җирләрен, Татарстанны сөйгәннәрен күрсәтергә тырыша. Эколог активист 1999 елдан алып 2010 елға қадар Қазан думасы депутаты болып ішмәкәр Марат Бикмуллин республиканың юзын белгілі тұрған әйберлергә тілләр үсешіне оңай шартлар тудырылу, төрле халықларның дус тату яшәүе, иқтисадның алға киткән булуы белән бирәттән гүзәл табиғәтнең саклануын да кертә. Табиғатны республиканың матурлыгын, гүзәллеген һәм күркәмлеген күрсәтүче билгеләр исемлегеннән һич кенә дә төшереп калдырырга ярамый ди ул. Марат әфәнде велосипедта төрле сәфәрләр оештырырга ярата. Бездә дә табигат искиткеч гүзәл, юлда чыраган авылларда үзенчәлекле, татар авыллары үзенә бер төрле катнаш авыллар үзенчә, хәтта анда яшәгән кешеләрнең йөзләренә, киемнәренә, торган өйләренә карап та ни уйлаганнарын, ничек көн күрүләрен белергә була. Тегендә татар теле, монда рус теле. Мисал өчен буан алсак, анда чуашы, татары, русы бергә яши. Аларның уйлавы да башкача. Мин бу манзараны республиканың гримсыз йөзе дип атар идем. Бу йөзне табигатыбыз тагын да матуррак итә дип әйтә ул. Татарстандагы гүзәл табигать пишмаклары соңгы елларда гомум рухи байлыкка түгел, айрым бер түрәләрнең коттеджларын уратып алган, бүтән кеше үтеп керә алмаслык урынга әйләнә башлады. Коттедж төзү өчен менә дигән урманнар юк ителә. Казанның Лаеш районына таба 14 чакрымнар тирәсендә яшел наратлык зеленый бор дип аталган авыл янындагы табигать пишмагында Аланчык Полянка кооперативы корткычлыкларына бүгендә нокта куйылмаган. Тыйылган урманны кисеп йортлар төзи башлауга каршы Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы кирешсе дә, хәлләр уңай якка үзгәрмәде. 2010 елның 13 апрелендә булган аукцион карары белән Матюшинский урман хуҗалыгына караган Яшел Наратлык авылы янында 8 гектар урманны үзгәртү өчен аланчыкка тапшырыла. Арендатор монда 22 ял итү өчен вакытлы корылма, 24 хуҗалык корылмалары, 21 утырып ял итү урыннары, гомум кулланылыштагы юл, шүбәрҗәләре урнаштыру өчен мәйданчыклар, балалар мәйданчыклары төзергә тиеш була. Вакыт уза тора, эшләр дә башка юнәлеш ала башлый. Агачлар киселә, зур мәйданнар да урман туфрагы юк ителә. Корылмалар тизләсе урыннар биек койма белән әйләндереп алына. Тимер бетон бижиралар куелып, куелар казыла, газ кертлә. Кайбер мәгълүмат чаралары белдерүенчә, монда 1739 агач киселә. Инде кайбер урыннарга кирпеч һәм ком да китерелә башлаган. Урманны юк итү күпләрдә ризасызлык тудыра. Ветеран нефтяниклар бакчачылар җәмгыяте вәкиле Тамара Филянина урманны саклап калу өчен бер елдан артык инде төрле оешмаларга мөрәҗәгать итә. Әмма нәтиҗәсе күренми. Бакчачылар 2012 елда 200 меңләп агач киселде дип белдерә. Бу курткычлыкка каршы кайбер мәгълүмат чаралары да мәкаләләр язды. Казан районара табигатьне саклау прокуратурасы канун бузулар булуны ачыклап, бер тапкыр мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүгә карамастан, таләпләр үтәлмәде, мисал өчен әйләндереп алынган кыйманы да сүтмәделәр. Быел октябрь айында Русия баш прокуратурасы тикшерүе булды. Шуннан соң гына районара табигатьне саклау прокуратурасы тагын кыймылдый башлады. Алар төзелеш башланган җирдә күпләгән ярамаган эшләр башкарылуын һәм хокук саклау оешмаларына гаеплеләрне җавапка тарту өчен шикаят язуларын белдерә. Табигатьне саклау прокуратурасы азатлыкка Аланчык тирәсендәге вәзгыятьнең бүген ничек булуы турында аңлатма бирүдән баш тартты. Максковский комсомолец язуынча, бу тирәдә яшәүчеләр төзелешләр башлау өчен урман кисеп, койма белән әйләндереп алынган бу урынны министрлар кабинеты поселогы дип тә атыйлар икән. Аланчык Полянка 2009 елның 15 декабрендә теркәлгән һәм аңа барлыгы 20 кеше кергән. Алар арасында Татарстан мәгариф һәм фән экс-министры Альберт Гилмединовның кызы Лилия Янгуразова, Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Рауил Зарипов кызы Айгел Зарипова, Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, КФУ президенты Мәгзум Сәләхов җәмәгате Изилә Сәләхова, Татарстан премьеры урынбасары Юрий Камалтынов кызы Татьяна Советова да бар. Исемлекне дәвам итәргә була. Марат Бикмуллин фикеренчә, Аланчык тирәсендә туган вәзгыять түрәләрнең 200-лелеген күрсәтә. Кеше табигатькә якынаерга омтыла, әмма кеше һәм табигат арасындагы киртәләр канун белән билгеләнә. Әгәр канунлар турында сүз сөйләүче һәм бу канунларны беренче чиратта үзләре үтәргә тиеш кешеләр бу киртәләрне бұза икән, ул аларның ике йөзлеген күрсәтә. Әгәр канунлар бұзыла икән, дәүләт чаралар күрергә тиеш. Чара күрелми икән, димәк, дәүләт үзенең булдыксызлыгын, көчсезлеген, хакимият идарәсе булмауны һәм илдә бардак башланганны күрсәтә, ди бик Муллин. Аның фикеренчә, Татарстанның йөзе булган телләр, мәдәниятләр, гореф-гадәтләр, икътисади үсеш берлегенең бер кисәге булган табигатьне канун бузып юк итү зур зыян сала. Әгәр түрә югары урында утыра икән, майлы калҗаны кулыннан ышкындырмау, бу байлыклар кулы булмау җиңел түгел икәнен дә аңлау кирәк. Әмма алар беренче чиратта тыелып калырга тиеш, ди ул. Ул Татарстан йөзенә үзләреннән чын күңелдән өлеш кертүчеләр булуын да әйтә. Әмма алар түрә түгел, гади эшмәкәрләр ди. Минем бер танышым бар. Ул хәзер җирләрне куллануга алып торып, анда яңа технология белән урманнар үстерә. Бу технология белән урманнар 5 тапкыр тизрәк үсә. Икенче бер танышым 50 сотый җир алып, анда бөтен кеше шаклар катарлык дендрарий үстерде. Аңа КФУның биофагыннан студентларны алып килеп күрсәтәләр ди Бикмуллин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 9 декабрьдә Мәскәүдә Татар милли мәдәни мохтарияты шурасының утырышы узды. Мохтарият эшчәнлегенең киләчәгенә битараф булмаган Мәскәү татары Гаяр Искәндәров белән соңгы вакыттагы яңалыклар турында сөйләштек.
Безне бит җибәрмиләр бит. Без менә ничек янда утырып торабыз бит безнең орныбыз. Ну вот, аннан соң сугыштыла анда үзара нидер анда кыскырыштылар да нас генерал чыгып китте. Әлфия Галимова белән бергә, ул директор ТКЦ, Татарский культурный центр мәке. Аннан соң мин генералга керәм, сез бит минем әнем әйтәм, сез миңа куштыгыз устав язарга безгә комиссияга, автономия накында. Вот миндә фикерләрем бар, ничек мәне конференцияны уздырга. Генерал миңа әйтте, мин киттем инде, все, мин бу эштән киттем. Вот, отставку подал, значит, это. Ну вот, аннан соң анда шул советта, аннан соң Кәрим Шакиров тотында алып барды инде, дәвам итте. А Кәрим Шакировны без инде озактан ук беләбез, он 5 ел аның автономиясы, окружной автономиясы, западный округныкы. Аруга эшләмәде, ул әлдә вице-президент ВТКПЦНК иде, теге вакытларда качан Татарстан суверенитеты өчен көрәште. Вот, әле ул инде сол бездә инде председатель автономии булды хәзер.
Председатель автономии бармы ли?
Ну, ол инде обычал генерал Кәрим Шакировка үзенең эшләрен кушты дәвам итәргә.
Ну, ул исполняющий обязанности гнадыр ищен?
Временно исполняющий, дөрес, ол временно исполняющий. Ну, вот. А нас вот шел Фарид Фарисов, значит, ол, әле, значит, исполняющий обязанности болды мәнә директора ТКЦ. Вот. Ну, ничек анда, но... Вот шылай вот, алар, значит, анда шул советта тагында айттылар мене, шул әле мене карарлар инде финансовый деятельность Татарский культурный центр на мене шул безнең органнар. Аларга органнарга кошкан администрации президента. Вот карасалар баларның мене бөтен карашларын тапсалар да инде, менің йортыбызна алып китерләр сәт уйлыйм.
Ничек алып китерләр?
Ай, ничек, ол бит незаконная сдача в аренду була. Үзі бізге бұл үртіні бергенлер, это на льготных условиях в аренду. Шының үшін анда договорда язган. Үзге кішілерге арендага береге ярами. А мұнда беріп тұрганлар, да акчалып тұрганлар. Ну, біздің сайтта бит көп язды. Хусаиновлар бөтін сөз кеселеріне койган. Ну, вот, а генерал шыны бағып тұрган. Ну, ничек, анаргада не болса, наверное, келген кесесіне. Вот шылай. Вот талап тордылар шулай. Әле шулай олаган кишләргә берни дә булмас. Ә менә безнең йортыбызны алып китер. Әдәте самый аппарат президента. Әйтер сез аны, минең әйткәнчә аны хәдерде тотмадыгыз. Сезгә берегез. Йо, хәзер булар проверка менә шул милициялар, шул алар карарлар финансовый деятельность бөтенесен. Вот килер комиссия багаранда. А монда бит менә бездә язган, без бер тек кенә күрдек анда.
Моңа кадәр проверка булмады,
Булмады шул, ничек булды монда бит, бездә талашу китте. Ошол талашылар турунда сиз билесиз мелде мени ошол Акчуринный советтин яртысы Акчуринге каршы судка бердилер. Хазыр инде бердилер да. Дескать мени незаконно вдырганнар мени узган конференцияны августта. Кишлени жимица. Вот шулай бит мени кара каршы согуш барабында. А отырышып бир нириде нерселерди биз уйлай алмыйбыз. Бизни булай да титип битирдилер татарларны. Татарстанга инчик берелелер. А биз бир сүздө каршы айта алмыйбыз. Шулардага боюнча. Мени шул юрт үчүн көрөшөлөр, а халкыбыз якка берилген бүтүнүсү.
Конференция үзү булай да 21 декабрдаймы?
Жок, али конференцияны алар оздурулар 25 январда. 21 декабрда бирин оздуралмышын инде. Но ничек оздуралар бит, мене шосы корканыч. Мен бит яздым устав, біз яздык инде, бізге акзале аркестерге керек, халықтан керек, истерге көбірек кишлер. Нам булар үзара шулай ук оздурулар, ничек әвел оздурдулар. Ақылыды кертмича, ничек арманда.
Мында Марат Физ...
Это между собойчик, опять шол китер. Бір айда нинди конференцияна, на көп ма халық истерысын. Мен яздым ничек мене, менде бар тагдимнер, менде форумда олылген. Вот, тагдимнер, ничек оздурарга. Шол кишлерден заявленияллар истерып, акциялар истерып. Шол халык алуунан ул кайсылары тилеген киши вот моему конференцияда катнашырга шолордун арасынан шаарларга делегатларны но мында алай болмас менчи туйдум
кимдир айта имиш Мериханов булай экен Назиф Мерихановду билмейм дересиңби ул
жок олдан да тыгылды олданың да ниети бар иде мен эшиттим анда көп кишилер анда тыгылалар мен өзүмдүн да өзүмдү айтамын Сіз болмасаңыз, мен өзімнің де кандидатурамны кептерге әдірленем. Пожалуйста, мен қорқарға жоқтыр, қасырға жоқтыр. Мен бір кімге де дәулетке қарсы ішлемедім, халыққа қарсы ішлемедім. Өзімнің кандидатурамны да кептем.
Майор Искендеров білен әңгімені біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы. Азатлык дулкындарында Кырым татарлары тормышынан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
Киевде соңгы 3 аптада олган евро ве анти мейданларга Кырымда эки төрле мөнәсәбәт алганы бер кимсе өчен сыр дигел. Кырым акимияты ве регионлар фиркасы президентке кол тутып энди 5-нче состав тешкил итеп, поездден адамларны Киевге анти мейданга юлладылар. Ахмеджитте Ленин мейданында бу адамлар огунда кечкен соңку митингде Кырымдын рус жемиятлери биз гумрук бирлиги үчүн биз Русиянын биз Кырымда референдум кечирип Кырымдын мустакылдыгын илан этермиз соңундан эсе Кырым Русияга кошула биле деген чыгышлар яңгырады. Мэжлис рейси Рифат Чубаров Украинанын бүтүнлүгүнө каршы болгон бойлу чыгышларынын муэлифлерин жоопкерликке чекмек керек деди. Кырымда бойлы гайлерге эсасен кырым татарлар каршы олганлары белли. Амма Киевде мэжлис Евро Мейдан тарафында олса Себат Тешкилаты 800 адам Киевге алып барып анти мейдан тарафында иштирак эте ве атта кырым татар милли байракларын көтөрүп чыккан. Евро Мейданда чыгыш япкан Мустафа Жемил оглу бу адымлары үчүн Себат ве оларын тарафдарлары да жооп берекчилер деди. Чешит мейданлар девам эткенде омур өз жолунан кете. 14 декабрда Ахмеджитте Кырым язычылары жыл нетижелерин чыгарып умумий топлашууларын кечирдилер. Ве рус, украин секциялары эдебий мукафатларын тагдим эттилер. Рус секциясы эң яш мүэллиф номинациясында Кырым татар талебеси Бекир Аблаевны онун хикаясы үчүн мукафатлады. Азаттык радиосу жыл нетижелери хакында Кырым татар язычылары бирлиги рейси Риза Фазыл менен сүйлөштү.
Ну, кечкен жылда язычыларыбыз эпепси өзлөрүнүн имканына көрө ижат эттилер, чалышуулар. Яңы-яңы эсерлер жаратылды, Йылдыр журналында басылды, газеталарда башты, яңы китаптар чыкты, Юсуп Эзлиха китабы чыкты ве башка китаптар чок болмаса да язычыларынын эсерлери басыла. Ve eski yılda yapkan işlerimizden burası bu umumi bizim Kırım Teşkilatı'nda 3 tırlı Kırım adlı yanı jurnal teşkil edildi. O jurnalda bizim yazılarımızın eserleri basıldı. Yan gazete çıkar. Ebi Bikarım gazetesi 3 tilde. O gazetede de yazıcılarımız faal iştirak ettiler. Onların eserleri basında, klasiklerin eserleri basında. Bunun edebi medeni tedbirlerimiz hakkında malumatlar belli. No, herhalde belli bir neticeler var yıl boyunda edebi edebiyatımızda. Biz evet özümüzün ayrıca Kırım Tatar yazıları bizim toplaşığı olur. Yani yıldan sonra biz ayrıca bir daha neticeler çekeriniz kısmet olsa.
Bana esasen yazılardan icat etki adamlardan şimdi ziyadesini kart yazıcılarımız icat edip gelirler. Onlar da şimdi hem de çok yazmaylar. Hem de icadi potansiyalları yekunlenmekte onlarının. Onlarını almıştırıcı nesil var mı yok mu Kırım Tatar edebiyatında?
Ben de onların icatları neticelenmekte demek pek doğru olmaz. O yazıcılar yaşına bakmay var icat ettiler ilerinden kendi kadar. Evet de devir kete kadar kartaya.
Ama Rıza ağa böyle bir kitap çıkmadı mı bu 2013 senesi böyle bir yazıcılardan kitap doğrulmadı. Çıkmadı da kitap. Nesir kitabı olsun, Nazım kitabı olsun, Uyken nesilden. Biz görmüyoruz da onlarını. Nasıl icat olabilir bir yılda bu kitap bile çıkmasa?
Kitaplar bir yılda 13 geçken sene 13 senesinde bir yılda kitaplar bizde geçken senenin kitapları bir yıl çıkarmış. Öyle olan.
Adlarını atmış. Kimler çıktı şimdi?
Çıktı. Zakir Kutmezir'in kitabı çıktı. Mükafat aldılar. Pevat Zeybi'nin kitabı çıktı. Mükafat aldılar.
Geçken sene çıktı.
Şamil Alaç'ın adına mükafatlar alındı. Bunu da kaydetmek gerek. Oraya Edemoğ'un romanına mükafat verildi.
Bu roman kaç sene yazılan?
O roman erte yazılan idi. Oğa Şamil Alaç'ın mükafatı vermek kararına girdik. Yani çıkan eserlerden bunlar esasen.
Ama nesiller var mı? Değiştirici nesiller gele mi?
Evet. Yaşlardan da az olsa da öseler yazılarımız var.
Yazılar burada ne yapar bunun için? Onları nöktürmek için.
Bu esasen gazetelerde basılan yaşlarının şiirleri az olsa da Yıldız Mecmuası'nda basılan bu cihetin Yıldız Mecmuası'nda ciddi işler alıp almakta celpetli yaşların nesir eserlerini şiir etti. Cihetinden de yana adlar peyda oldu Yıldız Mecmuası'nda. Onlara kol tutula evet yaşlarını öttürmek gerek. Onlar gelecekte bizim eski neslinin yerini tutmak gerektir.
Esas problemi ne de şimdi Kırım Tatar edebiyatında?
Esas problemi ana tilinde. Ana tili mükemmel olmak gerek. İcat etken adamlar ana tilini yakışı yapışmak. Çok okumak gerekler. Eski klasiklerin şairlerimizin okumak gerekler. Daimi onlardan bilgi almak gerekler. Özellikle tıl zapasını, kalemlerini kavileştirmek gerekler. Yakışı icat etmek için. Evet, onlara başka cihetten de kol tutulmak gerek. Onları rağbetlendirmek gerek. Böyle konkurslar yapıp mükafatlar yapmak gerek. Onlar onu meraklandırmak, rağbetlendirmek, o da bir yaşlarını öztürmek hastalarının biri.
Bugün günde yaşlar nasıldır bir kolgede kalalar. Onların ne televizyondan ne radyodan bu icat etken adamların aslı göstermeler. Kırım Tatar yazıları bu meselede nasıldır bir adımlar planlaştıramıyor yok mu?
Bilesin Kırım Tatar yazıları bilirge bu icat meselesinde bir iki tarafında olmak gerek. Avestir olgan, kalem olgan yaşa özleri de biraz hareket etmek gerekler. İştirak etmek gerekler. Tedbirlerde yazılarına görüşmek gerekler. Birbirini bilmek gerekler. Ve ilahir olanın yardımıyla ösmek gerekler. Evet bir tarafı olması doğru değil. Şimdi yazılar birlikte ne yapabilir? Olarga onların eserlerini bastırmaya hareket etmek gerek yaşlılara. Ya da onların bana ilham kulübü çalışa bizde. Şeyden hali alıp bara ilham kulübüne. İlham kulübüne yaşlardan bir tanesi kelmi.
Hepsi kartlar anda ilham
diyor. Anda kartlar. Yaşlar özleri biraz faal olmak gerek. Yaşların özleri ösmek için.
Bunun ben belirsem esas sebebi şunda ki edebiyatının ve edebi böyle icat meselesinin cemiyette derecesi düştü son yıllarda ve o işte bir koterilip olamay. Bu edebiyatka böyle münasebet olganda
yaşlılar ona çok işte burulup bakmıyorlar. Yazgan soyları da yavaş yavaş toktaylar. Bizde öyle örnekler bayağı var doğrusuna yakında. Başlaylar yazmaya son. Baka koreler ona bir kimse kulak asmay. Ondan sonra onlar ayrılak derler edebiyattan.
Edebiyatımızda münasebet boğandan beri bizim rehberler, milli rehberler tarafından emniyet verilmedi, verilmeyi gelmekte. Bunun da sebebi, yani tanışıyı sebebi. Yukarıdan rehberlerden, meclisten emniyet verilse, başka televizyonlar olsun, redaksiyonlar olsun, onlar da ziyade emniyet verir edilir sonlarına bakıp. Her şey töpeden başlayın.
Bu Kırım Tatar Yazıcıları Birliği reisi Riza Fazıl idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Azatlık Radyosu.
Siz Azatlık Radyosu'nu tınlayısınız. Hazır Millet Meclisi sahifesinin şiir attağısını tınlarına təqdim edəbiz.
Татар Башкорт Совет Җимхүриятын төзү мәсьәләсен тикшергән җыелышта беренче булып Сталин чыгыш ясый. Нутыгында ул яңа дәүләт берәмлегендә буржуазиягә урын булмаячагы, аның милли нигездә төзелмәячәге, шул ук вакытта туган телнең кулланылачагы турында сөйләп, делегатларга идеологик күрсәтмәләр бирә. Галимҗан Ибраһимов әле кайчан гына милләтчеләр белән бергә эшләсә дә, аларны үз чыгышында гаепләп сөйли. Икенче яктан ул Казан большевигы Грасисның татар башкорт җимхүриятенә каршы юнәлдерелгән чыгышын тәнкыйтьли. Ул татар буржуазиясенә генә хезмәт итәчәк ди. Хәер, Грасис мондый җимхүриятне төзү мөмкин түгел дип әйтеп, теләпме, теләмичәме, большевикларның чын ниятен фаш итә. Ләкин төрки большевиклар ул вакытта моны аңлаудан ерак була. Ул гына да түгел, Оренбург Киле Шәмигулов та җимхүриятка каршы чыгыш ясый.
Алга таба да милләткә каршы төрле хәйләләр корган кеше буларак үзен күрсәтәчәк ул. Җыелышта чыгып сөйләгән урыслар белән латышлар да җимхүрият төзүне хуп күрми. Ул чиратында Муланур Вахитов ондый каршыларга карата кискен тәнкыйть белән чыга һәм республиканың һичшиксез кирәклегенә басым ясап әйтә. Аның нутыгыннан соң оештыру мәҗлесенең җыю кагыйдәләре кабул ителә. Иң соңыннан Сталин чыгыш ясый да, җыелыш 17 майда кичке сәгат 6-да эшен тәмамлый.
22 майда оештыру мәҗлесен җыю комиссиясе утырышында җимхүриятка керәчәк төбәкләрне барлап, мәҗлескә кайсы вилаятта ничә шәһәр вәкил катнашачагы турында карар кылына. Якынча исәпләүгә караганда, оештыру мәҗлесе җыелышында барлыгы 360-365 делегат катнашырга тиеш була. Җыелыш көн итеп 15 сентябрьне тәгаенлиләр. Җыелышта кабул ителгән өлгә буенча татар башкорт җимхүриятенең халкын 8.5 миллион кеше тәшкил итәргә тиеш була.
Шуны әйтергә кирәк. Татар Башкорт Совет Җимхүрияте проекты белән Милләт мәҗлесе кабул иткән Идел Урал өлкәсе өлгесе һәм хәтта 2нче Бөтенрусия мусульман хәрби корылтае әзерләгән өлге арасында әллә ни аерма булмаган. Икенче төрле әйтсәк, бер ара милләтчеләр белән хезмәттәшлек кылган кешеләр дә, большевик булып киткәннәре дә, барысы да автономияле җимхүрият дәүләт төзергә теләгән. Ләкин бераз соңрак Сталин совет органнарына сайлау булганда, милләтләр нисбәте исәпкә алынмаячак дип белдергәч, җимхүрият өлгесенең тормышка ашу ихтималы бик кими.
Өстәвенә башкортлар мөселман эшләре буенча үзәк комиссариятында яңача татар башкорт мәркәз комиссариаты үзләренә аерым бер комиссариат төзүне таләп итә. Бу исә кызу бәхәс китереп чыгара. 1918 елның 3 апрелендә махсус беркетмә имзалангач низак тына. Беркетмәдә язылганча аерым башкорт комиссариаты төзелми, аның каравы бүлек ачыла. Һәм татар башкорт комиссариатында күпме кирәк шулкадәр башкорт вәкиле алынала. Шыннан да беркетмәгә кул куелган көннең иртәгесендә комиссариатка 4 башкорт кешесе кертелә. Татар белән башкортлар арасындагы мондый низаклардан Ленин белән Сталин соңга таба бик оста файдалана. Татар башкорт җимхүриятенең төзелми калуының бер сәбәбе дә бәлки шул булгандыр.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.